Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Dan. Nikolić neće prisustvovati samitu šefova država regiona u Crnoj Gori. Dačić 4. decembra u Briselu s Catherine Ashton i Hašimom Tačijem o upravljanju prelazima na Kosovu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta poziva vojstvo EU da Srbiji što pre odredi datum početka pristupnih pregovora. Evroparlamentarci smatraju i da EU može sa Kosovom da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U Sloveniji protiče drugi krug predsjedničkih izbora. Talibanski napad na međunarodnu vojnu bazu u Afganistanu. Kina zabrinuta zbog najave Severne Koreje da će lansirati satelit za osmatranje zemlje. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa susnežicom, temperatura od 1 do 6 cp. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju rubrike Most, u kojoj se ovog puta razgovaralo o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba, nastao nakon odluke Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale optužene za zločine u Oluji. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Na pitanje da li će hrvatsko pravosuđe kazniti one koji su počinili zločine u Oluji, Pusić i Popov kažu:
meni je bilo drago da je predsjednik Josipović i premijer Milanović odmah po dolasku vijesti o oslobađajućoj presudi, jedan i drugi su imali potrebu naglasiti zadaću koja ova presuda stavlja pred Hrvatskom, da sama istraži zločine koji postoje i koji bi trebali biti kažnjeni, ali to sigurno nije apsolutna garancija kako će sudovi se ponašati.
Postoji sumnja da li će se to stvarno desiti, tim pre što do sada se to nije dogodilo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće prisustvovati samitu šefova država regiona, koji će prema ranijim najavama biti održan 4. decembra u Budvi, objavio je Podgorički list Dan. Kao razlog nedolaska Nikolića u Crnu Goru navodi se oslobađajuća presuda Haškog tribunala za komandanta OVK Ramuša Haradinaja. Pošto je na skup pozvana i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, očekivalo se da će se u Budvi ona prvi put sastati i sa predsjednikom Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić u utorak 4. decembra u Briselu sastaće se s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton i premijerom vlade u Prištini Hašimom Tačijem i nastojati da se prvenstveno dođe do rješenja za primjenu dogovora o upravljanju prelazima na Kosovu, budući da srpska strana insistira da na prelazima izvršne funkcije vrši Eulex. Reč je o novoj rundi dijaloga Beograd-Priština, koja bi, kako agencija Beta saznaje iz obaveštenih evropskih izvora, trebalo da se ponovo održi najpre odvojenim susretima Dačića i Tačija sa Catherine Ashton, da bi to potom došlo i do trojnog susreta, koji ima glavni cilj da se utvrdi do koje mere se sprovode postignuti dogovori, i to najpre onaj o integrisanom upravljanju prelazima. To je presudno važno jer će 10. decembra o mogućem davanju datuma pregovora o članstvu Srbiji razgovarati šefovi diplomatije Evropske unije uz učešće visoke predstavnice Ashton, a to je zato je uslov normalizacije odnosa s Prištinom i u prvom planu primjena dogovora o prelazima. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra će razmotriti rezoluciju u kojoj se vojstvo Evropske unije poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu, uz napomenu da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i reforme, a posebno se ukazuje na važnost dijaloga Beograd-Priština i spremnost koju je za njega pokazala srpska vlada. Evropski parlament u rezoluciji koji vođe Evropske unije treba da imaju u vidu na sastanku u polovinom decembra, pozdravlja rešenost srpske vlade da suzbije korupciju i organizovani kriminal i poziva je da otkloni manjkavosti u reformi pravosuđa. Parlament podvlači da je politička volja od presudnog značaja za uspeh istraga o korupciji na visokom nivou, uključujući 24 sporne privatizacije. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta smatra i da Evropska unija s Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako pet članica EU ne priznaju nezavisnost Kosova, i ohrabruje te zemlje koje Kosovo ne priznaju da to ipak učine. U predlogu rezolucije o Kosovu traži se i ukidanje paralelnih struktura na severu i naglašava da podela Kosova nije rešenje. Nemački diplomata Bernd Borchardt biće novi šef misije Eulexa, javljaju prištinski mediji. On će zameniti francuskog generala Xavier de Marnaka. Visoki izvori EU su za kohaditore potvrdili izbor nemačkog diplomata koji je bio i ambasador u Tirani na položaj šefa Eulexa. Skupština Srbije počeće razmatranje paketa ekonomskih zakona, među kojima je predlog zakona o javnim preduzećima, koji predviđa izbor direktora na javnom konkursu i ukidanje upravnih odbora tih preduzeća. U Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će građani birati između aktuelnog predsjednika Danila Tirka i bivšeg premijera i bivšeg predsjednika stranke socijalnih demokrata Boruta Pahora, kome istraživanja daju veliku prednost. Protiv slovenačke vlade su za ponedjeljak najavljene nove demonstracije građana u Mariboru, Celju, Ptuju i Ravnom na Koroškem, dok će protesti u Ljubljani biti protiv gradonačelnika Zorana Jankovića. Na mreži Facebook je za 21. decembar najavljen i opšte slovenački narodni ustanak protiv vladajuće garniture. Personalni sastav nove crnogorske vlade trebalo bi da bude poznat danas, pošto će o tome raspravljati glavni odbori vladajućih partija, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Mandatar za sastav nove vlade, raniji premijer Milo Đukanović, saopštiće sutra program i sastav vlade na sednici Skupštine Crne Gore. I svet. Talibanski bombaši samoubice napali su zajedničku američko-afganistansku vojnu bazu na aerodromu u Džalalabadu u istočnom Afganistanu i tom prilikom je poginulo 9 napadača i najmanje 5 Afganistanaca. Bombaši samoubice aktivirali su eksploziv kod kapije baze, posle čega je usmenila razmena vatre. U borbama su učestvovali i američki helikopteri koji su pucali na talibanske borce pre nego što su savladani. Kina je izrazila zabrinutost zbog najave Severne Koreje da će ponovo pokušati da lansira raketu sa satelitom za osmatranje zemlje. Komitet je saopštio da će, dakle, lansirati satelit za posmatranje zemlje između 10. i 22. decembra. U svetu i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan ukidanja ropstva, a ne... U svetu i Srbiji obeležava se Međunarodni dan ukidanja ropstva. Nevladine organizacije upozoravaju da se na trgovinu ljudima kao jedan od oblika ropstva mora gledati kao na pitanje organizovanog kriminala i ljudskih prava žrtava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je priredio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba koji je nastao nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču. Naši sagovornici su Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Aleksandar Popov i Zoran Pusić su ko-predsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Pusiću, da li su se u Hrvatskoj smirile strasti nakon euforije koju je izazvala oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, euforije u kojoj su zdušno učestvovali i političari?
Je, ta euforija se smirila, pala je na jednu puno manju mjeru. Sada više nema onih žestokih demonstracija. Mislim da je tu dobrim dijelom doprinile izjave samo Gotovine koje su bile iznenađujuće, smirujuće i realne, daleko od onoga što su mnogi od njega očekivali, jedan govor sa puno manje tolerancije.
Gospodine Popov, kako se trenutno ponaša rukovodstvo Srbije nakon prvih ogorčenih reakcija u kojima se nisu birale riječi osude Haškog tribunala i načina kako je u Hrvatskoj proslavljena oslobađajuća presuda?
Ovdje je najglasniji zapravo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, I taman kad smo mislili da je zaboravljen i ono što je spominjao nekada Vukovar kao srpski grad i njegove izjave o Srebrenici i tako dalje, odjednom se desila ova presuda i onda je iz njega izbilo ono što se na kraju krajeva moglo i očekivati. Jedna retorika koja sigurno ne doprinosi razrešavanju cele situacije. Cela atmosfera nije dobra, tako da sad oni koji su tvrdili da je Haški tribunal antisrpski sad dobijaju krila i definitivno kažu da je to potvrđeno ovim presudama. I ujedno, iako je Haški tribunal, osnovale su ga Ujedinjene nacije, ovdje sada raste evroskepticizam, jer se sve doživljava kao nešto što je Srbima ili građanima Srbije smestila Evropa.
Gospodine Pusić, vi ste pomenuli Gotovinu. Otprilike ste rekli da se on veoma racionalno ponaša u toj situaciji. Ko se još u Hrvatskoj najracionalnije ponaša u ovoj situaciji?
Od političara meni je bilo drago da je predsjednik Josipović i premijer Milanović odmah po dolasku vijesti o oslobađajućoj presudi, jedan i drugi su imali potrebu naglasiti zadaću koja ova presuda stavlja pred Hrvatskom, da sama istraži zločine koji postoje i koji bi trebali biti kažnjeni makar i sa zaostatkom od 17 godina. Činjenica je da ne samo da u Hagu nitko nije osuđen za zločine koji su se posle Oluje dogodili, nego niti u Hrvatskoj. Za ratne zločine osuđeni su ljudi za neka ubojstva, ali za ratni zločin vodi se proces što se tiče Grubora, Barivoda, Gošića, još nekoliko mjesta. Međutim, još nijedne presude za ratni zločin nema. Izjave su sada išle u Hrvatskoj da su prioriteti Barivode i Dvor na Uni. Dakle, unatoč toj euforiji u kojoj nisu bili zanemarivi glasovi koji su išli za tim da Hašku presudu interpretiraju kao zapravo zločini se uopće nisu dogodili, prema tome trebate osloboditi Glavaša, prema tome trebate prekinuti proces koji traje protiv Merčepa, jel? I da će ići pritisak od nekih u tom smjeru, nažalost, to je istina. Međutim, čini mi se da u najvišim političkim strukturama instituciji predsjednika Republike i premijera Vlade postoji mišljenje, čak i u ovoj euforiji su oni imali potrebu da to kažu, da se sa procesiranjem zločina mora nastaviti.
Gospodine Popov, veruje li se u Srbiji ovim obećanjima Josipovića i premijera Milanovića da će zločini počinjeni u Oluji biti procesuirani, ili se na to gleda kao nešto što se kaže pa se onda zaboravi?
Nije dobro to što sad kroz ovu prejaku retoriku koja dolazi sa obe strane na ovu oštru reakciju predsjednika Nikolića stigla i još oštrije reakcije ili jednako oštra reakcija predsjednika Josipovića, tako da u toj opštoj halabuci se zapravo gubi to što je spomenuo moj kolega Pusić, da su oba čelna čovjeka u Hrvatskoj rekli da će zapravo morati da se procesuiraju odgovorni za ratne zločine počinjene tokom Oluje. S obzirom na tu opštu atmosferu koju odgrevaju naravno nacionalistički desničarski elementi kod nas, kojima je ovo došlo baš kao kes na desetku, što bi se narodski reklo, postoji neka određena sumnja da li će se to stvarno desiti ili ne, tim pre što do sada se to nije dogodilo. Opravdanje je bilo zato što se čekalo presuda Haškog tribunala, no ostaje da se vidi da li će hrvatsko pravosuđe to odraditi, a verujem da hoće, zato što na kraju krajeva ono je već procesuirao niz odgovornih za ratne zločine počinjene tokom 90-ih, a plus toga i postoji i dalje neka vrsta supervizije od strane Evropske unije, tako da postoji višestruka odgovornost i pravosuđe i države Hrvatske da uradi ono što zapravo mora, da se počinioci zločina za vrijeme Oluje privedu pravdi.
Gospodine Pusiću, mislite li da će stvarno doći do sudskih procesa u kojima će biti kažnjeni kako počinioci, tako i oni koji su davali naređenja da se vrše zločini? Naime, Reklo bi se da će se tužioci i sudije naći u teškoj situaciji kada budu krenuli da vode procese protiv onih koji su odgovorne za zločine u Oluji, a koji do sada nisu procesuirani. Naime, mogu biti izloženi velikom pritisku, javnost će reći šta vi to sada radite, Haški tribunal je rekao svoje, skinuta je hipoteka sa Oluje, zašto sada ponovo bacate ljagu na Hrvatsku? Može li se desiti taj pritisak javnosti?
Gospodine Karabek, nažalost, nemam puno šta odgovoriti na ovo vaše pitanje. Ja dijelim tu zabrinutost. Naime, vi ste spomenuli bacanje ljage na Hrvatsku. I ja bi samo rekao dvije riječi o tome. Po mom mišljenju, najgoru ljagu na Hrvatsku bace upravo ne samo oni koji su zločine počinili, nego oni koji te zločine zataškavaju ili ih brane. Naime, to je, retorika je obično ovaka. Je, zločini su se dogodili i niko ne brani zločine, treba procesuirati počinioce. Međutim, onda kada nakon velikih muka se počnu ti slučajevi procesuirati, onda se digne užasna dreka da se procesiraju samo hrvatski branitelji, da se uopće ne gleda na drugu stranu. Evo, jučer ja sam bio na jednoj emisiji gdje je bio snimljeni prilog gdje zamjenik od Markača, gospodin Sačić, govori o državnom odvjetništvu kao jednoj antihrvatskoj instituciji koja djeluje protiv interesa Hrvatske jer sudi braniteljima i to samo hrvatskim braniteljima, što je naprosto neistina, ali to on govori na televiziji, to djeluje na javno mijenje. Ovo što ste vi rekli bez daljnjega će predstavljati pritisak na suce, na državno odvjetništvo, na lokalna, županijska državna odvjetništva. U odgovoru na vaše prethodno pitanje, možda sam ja bio malo preoptimističan, ali mislim da sam realno govorio o postojanju političke volje. Međutim, to što postoje politička volja, to je veliki napredak, ali to sigurno nije apsolutna garancija kako će sudovi se ponašati.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba, koji je nastao nakon što je Haški tribunal oslobodio hrvatske generale optužene za zločine u Oluji. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, mislite li da je frustriranost danas zbog ove presude, da je frustriranost danas dominantno osjećanje u Srbiji koje će biti teško, teško kad će se biti osloboditi?
Najbolje u tome što je ova presuda i ta frustriranost o kojoj govorimo kao o trenutnom stanju, ona je nalegla na jedan ambijent koji sam ja se nadao da će biti prevaziđen nakon 5. oktobra 2000. godine. Dakle, imamo taj osjećaj u javnom mnijenju stalnog gubitka, eto, izgubili smo pod navodnicima, izgubili smo Krajine, pa eto, otišla je Crna Gora, pa ode Kosovo, pa da je kraj. Sve to stvara plodno tle za još jaču frustriranost nakon ove presude povodom Oluje i zato kažem da je posejano jedno trajnije seme zla u mladim generacijama koje su u dobroj meri zadojene nacionalizmom. Imamo neke buduće lidere, ljude koji će voditi ovu zemlju, ali koji će nositi sa sobom taj osjećaj nepravde i frustracije, i zato kažem da će to imati daleko sveže posljedice ne samo na odnose u regionu i normalizaciju stanja, nego uopšte na buduću sudbinu ovoga celog regiona i međusobnih odnosa.
Gospodine Pusiću, evo sad da kažemo, evo, da postoji zaista volja i sa jedne i sa druge strane da se odnosi polako popravljaju, šta treba da učini Hrvatska, a šta Srbija, da bi se izašlo iz faze hladnog mira, kako je sadašnje odnose dve zemlje nazvao premijer Srbije Ivica Dačić?
Vi ste primijetili da gospodin Popov je prije svega kritičan prema politici svoje zemlje, da sam ja prije svega kritičan prema politici Hrvatske. To je upravo suprotno nego što ćete čuti i od hrvatskih i od srpskih političara. I jedni i drugi će gledati preko plota i, što bi se reklo, gledati trun u tuđem oku, a ne vidjeti balvan u vlastitom. Mislim da su dobre polazne pozicije da jedni i drugi počnu od vlastitog praga, da počnu od vlastitih izjava, da počnu od problema u vlastitoj zemlji i da pokažu razumijevanje za probleme i za situaciju drugih.
A kad je reč o konkretnim koracima, meni se čini da bi možda najbolji put bio da počne da se uspostavlja ponovo poverenje, da recimo hrvatski sudovi izreknu nakon objektivnog prosuđivanja, dokaza, materijala, kazne počiniocima zločina u Oluji, a da to onda Srbija prihvati i da pozdravi to. E, meni se čini da bi to nekako bilo nekakav početak puta i uspostavljanja poverenja.
Ja se apsolutno slažem s vama, samo tu postoji niz problema. Pritiska na sudove o kojima smo već govorili, raspoloženje samih sudaca. Vi imate pravosudne presude gdje su ljudi optuženi za ratne zločine u Kerestincu dobili godinu dana zatvora. Toliko bi dobili da ste u nekoj trgovini ukrali čokoladu ili kisele bombone. Tu postoje vrlo ozbiljni problemi. U hrvatskom pravosuđu postoje ozbiljni problemi koji izlaze iz sfere politike. Ovo što ste vi rekli, ja mislim da bi bilo idealno. Ja mislim da to da sad hrvatski sudovi pokažu punu nepristranost i da procesuiraju zločine koji su se nedvojbeno dogodili, da utvrde počinioce, što je naravno poslije 17 godina prilično teško, i da ih kazne po zasluzi, to bi sigurno djelovalo smirujuće vjerojatno i na jednoj i na drugoj strani, ja se nadam i na hrvatskoj strani, jer za sada ja mogu samo reći, mi moramo procesuirati te zločine. To su riječi, sad ćemo vidjeti kakva će ih djela pratiti.
Gospodine Popo, po vama, šta Hrvatska treba da učini, a šta Srbija da bi odnosi počeli da se popravljaju?
Ja mislim da pre svega poteze na političarima, oni moraju spustiti loptu i smanjiti taj retorički naboj koji sada traje, i mislim da se onda nakon toga treba posvetiti rješavanju praktičnih pitanja. S tim što se ipak moralo dogoditi nešto u simboličkoj ravni kroz neke izjave dobre volje sa obe strane, sa visokog nivoa, koje bi otvorile perspektivu budućnosti i da onda konačno krenu jedni drugim u susret, da se počnu dešavati susreti, jer bez toga mi imamo ovo stanje zamrznutog hladnog mira, kako ste vi naveli reči premijera Dačića, i onda bi nakon toga bi se otvorio proces onaj koji život znači, a to je rješavanje niza praktičnih pitanja i problema koji čekaju da dođu na red dok se ne oladi ova atmosfera i ova retorika.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pusiću.
Hvala gospodine Karalić.
Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku emisije o jednom međunarodnom skupu koji se održava u Novom Sadu. Tamo je, pored ostalog, bilo reči i o tome da smo u Srbiji svakodnevno svedoci revizije istorije koja se ne zasniva na dokumentima i činjenicama, već na političko-ideološkim principima. Saopštili su to istoričari tokom prvog dana međunarodne konferencije Politička upotreba prošlosti, istorijski revizionizam na postjugoslovenskom prostoru. Skupu je prisustvovao naš dopisnik Norbert Činković.
Pokušaj rehabilitacije saradnika fašističkih i nacističkih snaga u Srbiji temelje se isključivo na političko-ideološkim razlozima. Upravo su ovi procesi podstakli alternativnu kulturnu organizaciju AKO iz Novog Sada da se istoričarima razgovaraju na ovu temu. Kaže istoričar i jedan od organizatora Milivoj Bešlin.
Istorijski revizionizam postao jedan od konstitutivnih elemenata vladajuće ideologije. Dakle, prevrednovanje istorije je danas zaista na vrhuncu, pre svega u Srbiji, ali i generalno u regionu. Politička upotreba prošlosti je nešto što je veoma aktuelno. Konstruiše se nova istorija, pod navodnicima, za jedan novi identitet.
Istoričar Zagrebačkog sveučilišta Drago Roksandinović smatra da je cilj revizionizma da se da legitimitet velikim nacionalističkim projektima.
U situaciji kada je ova neoliberalna matrica se hegemonijalno nametnula u svjetskim razmjerima, u takvoj situaciji na europskom jugoistoku i jugoistoku nije bilo šanse da se bilo što drugo zbiva, ne, nego obesmišljava bilo što, bilo kakve ljevičarske provenijencije s bilo kakvim humanističkim potencijalom. Pored ostaloga je trebalo dokazati da je ovo bio najgori socijalizam od svih socijalizama i najveća tamnica od svih tamnica naroda. Najveća odgovornost u svemu tome je odgovornost onih nacionalnih elita koje su tada imale vlasti, koje su smatrale da kriza Jugoslavije treba biti iskorištena za realizaciju velikih nacionalnih projekata.
Istoričar Ranko Končar kaže da su posljednji pokušaj rehabilitacije Draže Mihajlovića kao i iskrivljenje slike o Drugom svjetskom ratu rezultat nacionalističkog pristupa istoriji.
Danas dominira teza kod revizionista da je to samo građanski rat. I u dokazivanju te teze da je građanski rat, oni ne vide da time istiskuju iz tog rata svaku antifašističku supstancu.
Dvodnevna međunarodna konferencija Politička upotreba prošlosti, istorijski revizionizam na postjugoslovenskom prostoru održava se u Novom Sadu. Na konferenciji učestvuje više od 20 istoričara iz Srbije i regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo, poštovani slušalci, još nekoliko vesti koje su međuvremenu stigle. Demokratska stranka Srbije najavila je da će poslanici te stranke u narednim danima boraviti na Kosovu kako bi podržali Srbe i usprotivili se uspostavljanju granice, kako su rekli, između centralne Srbije i Kosova. DSS se najodlučnije protivi uspostavljanju granice između Srbije i Kosova. U narednim danima, kada se lomi sudbina srpskog naroda i države Srbije, poslanici DSS-a bit će uz svoj srpski narod na Kosovu, pružajući mu podršku u poštovanju Ustava i odbrani neotuđivog prava da pripada Srbiji, kazao je portparol DSS-a Petar Petković. I druge vesti su također na našem programu, a stigle su u međuvremenu. Ujedinjeni regioni Srbije na zasedanju uprave počeli su transformaciju iz udruženja u jedinstvenu političku partiju. Lider Mlađan Dinkić najavio je da će Ujedinjeni regioni Srbije na proleće održati osnivačku skupštinu i prerasti u stranku, a da će stranka G17 plus biti ugašena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, kao i obično, ponavljamo najvažnije vesti dana. Crnogorski dan, Nikolić neće prisustvovati samitu šefova država regiona u Crnoj Gori. Dačić 4. decembra u Briselu s Catherine Ashton i Hašimom Tačijem o upravljanju prelazima na Kosovu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta poziva vojstvo Evropske unije da Srbiji što pre odredi datum početka pristupnih pregovora. Europarlamentarci smatraju da Unija može sa Kosovom da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uprkos tome što Kosovo ne priznaje 5 članica Evropske unije. U Sloveniji protiče drugi krug predsjedničkih izbora. Talibanski napad na međunarodnu vojnu bazu u Afganistanu. Kina zabrinuta zbog najave Severne Koreje da će lansirati satelit za osmatranje zemlje. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa suznežicom, temperatura od 1 do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, prijatan ostatak vikenda, a odmarajući se, posetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!